Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien siūlome pasiklausyti misionieriaus iš Belgijos Joseph Bastin minčių. Mokymo tema – žodžio gale. Iš prancūzų kalbos vertė kunigas Kęstutis Rugevičius.
Kad gerai suvoktume biblinę struktūrą, kas mes esame.
Voilà. Je prends ici rapidement un peu la structure. Hein? Premier, c'est le cœur, l'esprit.
Pirmiausia, dvasia, širdis.
Ça, c'est la première, parce que là, on ne se trompe pas, parce que là, au plus profond, on est connecté avec Dieu et l'univers entier.
Nes būtent tame, toje vietoje, mūsų širdyje ir dvasioje esame sujungti giliausiai ir su Dievu, ir su visu pasauliu.
Ja, on a une source, c'est ce cœur-là, c'est une source.
Ir būtent iš ten trykšta tas šaltinis.
Et cette source donne toujours la vie et l'amour, toujours.
Ir būtent tas šaltinis duoda ir meilį, ir gyvenimą. Dažnai kartais būnam atjungti arba užblokuoti nuo to šaltinio. Antras dalykas – mūsų mintis. Būtent mūsų mintis ir mumise turi didžiulę galę, didžiulę jėgą.
Je vais encore le dire tantôt combien la parole, les messages sont tellement importants dans notre vie.
Ir štai kodėl ir žodis, ir žiniai turi tokią didžiulę reikšmę mūsų gyvenime. Nes tai išprovokuoja arba tai gimdo mus gyvenimui. Tiek negatyviam, tiek pozityviam. Kaip aš galvoju apie save patį? Jeigu aš negerai galvoju, negatyviai galvoju, tai ir bus negatyviai. Nes būtent mano dvasia realizuos arba įvykdys tuos žodžius ir tą mintį, kurią turiu. Ypatingai tuos žodžius, kurie nuolat kartojami. Kai mama sako, aš jau tau 100 kartų sakiau, tai iš tikrųjų tas žodis nusėda taip giliai po 100 kartų, ne? Ir jis pradeda daryti tai, ką jis skelbia. Ir vaikas, kad nekentėtų, jis nustumė tai į savo pasąmonę. Bet kaip jau minėjau, kad visą tai, ką mes stengiamės nustumti, ko išvengti, visą tai mes tiesiog traukte pritraukiam. Kai man buvo 12 metų, buvau sužeistas, kai mano mama mirė, aš savo pasakiau, man nereikia moterų. Ir nuo to laiko aš per daug prisirišęs prie moterų. Tai, ko mes stengiamės išvengti, tampa blogesniu. Taigi žodis yra labai svarbu. Tai, ką sakau apie gyvenimą, gyvenimas mums atliepia. Reiškia, visuomet atsiliepia taip, ką aš sakau. Te būna, kaip tu pasakėjai. Kaip aš galvoju apie kitus. Ir kiti žmonės man gražins tai, ką aš jiems sakau, arba ką apie juos sakau. Taip, mano tėvai man turi kažką duoti, arba reikalauju savo brolių, seserų, jie tą ir tą turi daryti. Tai, ką jie turi padaryti. Arba kai sakom, jeigu jie pasikeistų, būtų geriau. Jeigu aš taip sakau, jie tampa bumerangu man. Jie man gražins tai, ką aš jiems sakau. Aš nuo jų kentėsiu, būtent nuo tokių žodžių. Aš tapsiu auka. Aš tapsiu kitų auka. Ir tai yra mano paties kaltė. Nes aš būtent tiem žodžiams ir toms mintims duodau tą jėgą ir galę. Todėl dėmesio savo mintims. Būkit dėmesingi savo negatyvioms mintims. Stenkitės būti kuo sąmoningesni savo žodžiais ir mintimis. Kokia yra ta labiausiai kartuojanti arba perskverbianti žinia? Jeigu aš vis kartuosiu, aš esu niekas, aš niekam netinkamas, aš joks bei toks. Taip ir bus.
L'esprit, mon esprit, et l'esprit bloc mauvais va essayer de réaliser ce que je pense.
Mano dvasia ir taip pat piktoji dvasia stengsis realizuoti tai, ką aš kuriu.
Au début, Dieu parlait.
Pradžioje Dievas kalbėjo.
L'esprit était là.
Dievo dvasia buvo virš.
Il était sur les paroles.
Ir jinai buvo virš žodžio.
Et quand Dieu parle,
ir kai Dievas kalba,
qu'il soit lumière.
Te būna šviesa.
L'esprit réalise la
ir dvasia įvykdo tai, ką Dievas sako. Tai jos darbas. Kai Jėzus sako, kelkis ir vaikščiok. Nes jis pripildytas dvasios. Ir dvasia įvykdo jo žodžius. Ir mes suvokėm ir supratom, kad žodis ir dvasia, šitie du, turi jėgą, turi galę. Ir žodis tai kažkas, tai asmuo, tai Jėzus. Taigi žodis tampa kūnu. Tampa psichika ir kūnu. Žodis, kuris gali visur prasiskverbti. Ką sako Biblija apie žodį? Nėra nieko stipresnio arba nieko galingesnio už žodį.
Donc les paroles et alors d'où vient la foi?
Iš kur kyla tikėjimas? Jėzus dažnai kartoja, tegul būna kaip tu tiki, pagal tavo tikėjimą. Iš kur kyla tikėjimas?
Skelbti Dievo žodį, tas duos tikėjimą.
Skelbti Dievo žodį, tas duoda tikėjimą.
Donc si Jésus dit qu'il soit fait selon ta foi.
Jeigu Jėzus sako, tegul būna pagal tavo tikėjimą.
C'est la même chose.
Tai tas pats dalykas, kaip Marijoje. Kaip Jėzus kalba moteriai finikietei, kuri prašė išgydyti jos dukrą.
Dėl šitų žodžių, kad tu sakai, eik namo, demonas jau išėjęs į savo doktrės. Reiškia, mes turime didžiausias autoritetas.
Taigi, mumise yra ta jėga ir autoritetas. Dar keletą dalykų. Mes susilpnom Dievo žodį. Mes pasilikom daugiau savo galvoje, intelektualiniam. Galvojam, kad Dievo žodis, tai tik tais apie jį galvoti reikia, medituoti. Tarsi filosofija. Tai ne filosofija. Dievo žodis veikia su jėga. Sveikia mumise. Tai kodėl Marija labai gerai suprato. Kai angelas kreipiasi ją, kai Dievas perduoda žinę, jinai nesako labai vyriškų būdų, aš dabar padarysiu tai, ką tu man pasakėjai. Aš darysiu, ką tu sakai, vyriškai taip čia. Ne, jinai netaip. Moteriškai. Jinai sako, tai vyksta pagal tavo žodį, tai įsipildo tavo žodžiai manietai. Jinai priima tuos žodžius. Ir dvasia vykdo tai, ką tie žodžiai skelbia. Priėmus kelis žodžius, visus žodžius, patį Jėzų. Nes žodis tai nėra tik knyga, tai yra asmuo. Knyga tai yra per siaura, per maža. Dievas nėra mūsų mintise ar knygoje, bet jis yra mūsų širdyje. Jis nuolat kalba, kiekvieną sekundę prabyla į mus. Ir mes turim tyloje mokintis, išgirsti ir priimti jo žodį. Jis nuolat jums kalba. Reikia iš tikrųjų nusileisti tą lygmenį. Mūsų mintis yra labai galingos, jeigu jas su jėga ir su autoritetu perteikiam.
Alors il y a le centre celui qui a le mieux compris encore c'est le centurion.
Kas geriausiai suprato, tai centurionas, tai yra tas karininkas romėnų. Jis nebuvo krikščionis. Nevaikščio į mišes, nebuvo net krikštytas, žinot. Taigi net priešas buvo, okupantas. Net ne žydas buvo, bet Jėzus buvo labai nustebintas jo. Jis sako Jėzui, aš esu karininkas. Aš turiu valdžią ir galę. Savo žodžiu. Sako, jeigu aš sakau kam nors kelkis, sako, visi kareiviai atsistoja. Jeigu sakau kareiviams, žygiokit, jie ir eina, žengti marš ir jie pirmin. Ir visa armija paklūsta tam žodžiui. Sako, aš esu valdžia, autoritetas. Ką pasakau, jie tą ir daro. Nes aš paklūstu tam, kas jis sako. Ir jisai kreipėsi Jėzų, sako, o tu taip pat turi galę. Sako, tu turi tokią galę kaip ir aš. Sako, neteik pas mane, neteik į namus. Sako, nesivargink, nėra reikalo. Tik pasakyk žodį su jėga ir to užteks. Būk išgydytas ir užteks. Ir Jėzus nustebė, sako, o, koks tikėjimas. Nemačiau tokio žmogaus su tokiu tikėjimu. Ir jis suprato, kad žodis yra jėga, yra autoritetas. Kai Jėzus pradėdavo kalbėti, ar kai apaštalai pradėdavo kalbėti, jie kalbėdavo su autoritetu, su jėga. Kai pranašai, nes pranašas būdavo galingesnis negu visa kariuomenė. Ir žodis pasiekdavo tiesiai širdis. Ir būtent širdyse pažadindavo gyvenimą, nes būtent Dievo žodis ir kiekvienas žodis turi kūrenčią galę. Ir kai Jėzus ne tik atmokė, bet kai jis skelbė, tada ta jėga, tas autoritetas skelbti. Kai skelbė, dangaus karalystė yra tarp jūsų. Klausykit, jinai čia jau yra. Tai niekomet nėra magiška, nes reikalinga atsako, atliepo. Dievas kalba, reikalingas atsakas. Nes žmogus gali atsiliepti ir ne. Žmogus taip pat turi didžiulę, gazdinantį, baisų autoritetą. Net ir mažas vaikelis turi didelį autoritetą arba didelę jėgą. Jis pasako, ne. Ir tada pats didžiausias prieš jį, kuris sako, ne, nieko negali padaryti. Nes jis suteikia galę žmogui. Jeigu aš tą suvokiu, kai skelbiu, ką nors su jėga, tas įvyksta. Jeigu aš sakau, kad Dievas jūs myli dabar, kai aš jums kalbu, aš laukiu. Jau suprantat ir išmoksat pamoką. Jau jūs suvokit, kokia yra jėga, žodžio jėga. Taigi, mažas žmogus gali parodyti, kokia yra didelė Dievo galia. Siunčia savo apaštalus gydyti ir išvarinėti demonus. Apaštalams nebereikia maldauti. Viešpatie, maldauju, išlaisvink šitą žmogų. Jėzus sako, o ko tu dar manęs prašai? Aš tau jau daviau galę. Tu turi tą jėgą. Ką jis turi daryti tada, tas apaštalas? Savo krikšto sakramento jėgą. Per savo sutvirtinimą. Jėzaus vardu. Mirusio ir prisikėlusio. Aš įsakau tavo arba turiu autoritetą prieš tave ir sakau, eik ir eik prie Jėzaus Kristaus kryžiaus. Ir jis pasitrauks. Net išgydymo. Mes turim visuomet prašyti su autoritetu. Kodėl? Mes galim pasakyti, dangiškasis tėvė. Aš priimu visą meilę einančią iš tavęs. Tu pažadėjai. Ir tu ištiesi savo žodį. Dabar aš priimu visą dangaus meilę. Per tavo žodžio galę ir per šventosios dvasios galę, kuri vykdo visus Dievo žodžius. Visa Dievo meilė teka mumise kaip okeanas. Koks svarbiausias gyvenimo momentas? Čia ir dabar. Visa Dievo meilė yra čia, šitoj patalpoj.
Donc, deux choses, parole et prière.
Taigi, du dalykai, žodis ir malda.
La parole, c'est Jésus.
Žodis tai yra Jėzus. Malda yra dvasia.
Depression, le Seigneur a un grand plan avec la depression.
Taigi, Dievas turi didžiulį planą su depresijom jūsų.
Il va faire les choses plus grandes.
Jis padarys didesnių dalykų.
A cause la depression.
Dėka depresijų. Daugiau negu jūs galit pagalvot. Jūs matot, kad aš tapau net evangelizatorium, taip? Aš buvau toks, koks buvau depresuotas, o dabar esu linksmas ir džiaugsmingas. Nes ką Dievas gali padaryti? Jis yra nuostabus mūsų Dievas. Kuo dažniau, kuo daugiau sakom ačiū, tuo jis tampa geresniu mums, dosnesniu. Jis kaip gera šeimininkė. Ačiū, ačiū, gerai nereikia, bet vis duoda ir krauna ir krauna. Tai visuomet tai. Dar vieną dalyką. Jis nieko neatima. Jis duoda. Jeigu aš mažus dalykus sakau, skelbiu. Sako, duokit viską, ką jūs turit. Duokit tą mažą kiekį duonos, kurią turit, tuos trupinėlius. Jeigu aš tik tais pasakau, ai, čia dėl manęs, čia man, čia mano pietums bus. Dievas nieko negali padaryti iš to. Bet jeigu tik paleidi, duok, atiduok. Ką jis padaro? Jis padaugina. Visuomet. Visa tai, ką mes paleidžiam, jis duoda. Bet kai tik ką nors užspaudžiu ir laikau, viskas tas pražuvė. Viskas, prie ko aš prisirišęs, prapuola. Viską, ko aš nemyliu, prapuola. Štai kodėl labai svarbu mylėti visus žmonės. Ir kiekvieną daiktą. Tai, ką Dievas sukūrė. Ir nesakyti, ne, ne, aš šito tai nenoriu. Nes Dievas padaugina. Jis labai mėgsta tokios stiliaus stebuklus.
Ja, premier le cœur, il faut être connecté tout le temps avec son cœur.
Taigi, širdis, dvasia, žodis, pirmiausiai mintis. Tai dėmesio, kokios yra mūsų mintis? Ar tai tas sužeistas vaikas kompleksuotas kalba manyje? Ar tai mano širdis kalba per mano mintis? Būkit dėmesingi. Jeigu vaikas sako, nepamiršk, kad man reikalinga tavo meilė. Atsisėdu prieš Dievą ir aš išstatau savo sužeistą tą vargšą vaiką be meilės. Ir skiriam laiką, visą laiką. Ir dangiškasis tėvas skiria tą laiką, kol tas vaikas nerimstantis nurimsta. Taigi atverti širdį sužeistam vaikui. Reikia laiko jūsų sužeistam vaikui. Jam reikia daug meilės, kad jis galėtų pasveikti. Nes tai svarbiausias jumis asmuo, tas vaikas. Jeigu jūs mylėsit savo sužeistą vaiką, jūs mylėsit ir kitus vaikus ir sužeistus. Trečias dalykas tai ir mūsų jausmai. Jausmai ateina iš minčių. Ir visi jausmai, kuriuos aš nuslopinu, tampa taip pat mūsų mintimis. Nes aš apsisprendžiu, aš atsisakau kentėti. Ir jeigu mes tampame kieti su savo jausmais, tai tas sužeistas vaikas labai greitai pabus arba pasireikš. Ir visi pasaulio konfliktai kyla iš šito sužeisto vaiko. Visi didieji pasaulio galingieji, jie turi tuos sužeistus vaikus. Nes sužeistas vaikas nori dominuoti, jis nori laimėti, jis nori kažką įrodyti. Ir reikia kalbėti su savo vaiku. Tarsi paimsim tris augalus. Į vieną lentą atkreipiu dėmesį. Ir kai sakau, koks tu gražus augalėlį.
La plante va se développer.
Ir jeigu jūs gražiai kalbėsit ir mąstysit su gėlyte, jis dar labiau skleisis. Lygiai taip pat su mūsų vaiku, sužeistu. Jeigu jūs gražiai elgsite su savo vaiku, kaip su tuo augalu, kaip džiaugiuosi, kad esi, Atleisk, kad buvau kietas su tavimi. Aš taip pat tau atleidžiu, kad tu mane nervinai, kad tu esi sunkus vaikas. Kartais mūsų vaikai būna labai sunkus. Tai kartais reikia, kada nereikia ir taip toliau. Ir pavydai. Visa tai kyla iš to sužeisto vaiko. Ir mes galim tapti dideliais nusidėliais, nes tos nuodėmės kyla kaip tik iš to sužeisto vaiko. Nes vaikas tas būna sužeistas kitų nuodėmių dėka. Ir jis reaguoja per nuodėmę. Štai kodėl mes turime atleisti tiems, kurie nusižengė mums. Susitaikyti su tėvais. Atleisti ypatingai motinai. Nes mažas vaikas visuomet nori išgelbėti savo motiną. Nes vaikas negalvoja kaip suaugęs. Kai vaikas mato, kad mama serga arba jei kas nors negerai, visuomet galvoja, kad tai yra jo kaltė. Ar kokia nors problema, konfliktas šeimoje, jis galvoja, kad tai jo dėka. Jis stengiasi išgelbėti situaciją. Ir jis visą tą blogį ant savęs perneša. Ir štai iš kur kyla jo lygos. Jis daro kažką kvailą, tai ko jis negali daryti. Jis turi atleisti savo mamai. Ką reiškia atleisti? Nukirsti negatyvų santykį, negatyvų ryšį su kitu. Mes esame surišti su kitu, sujungti su kitu, supančiuti su kitu. Būtent atleidimas išlaisvina. O atleidimas tai yra žodis. Galingas žodis. Kai sakau, aš atleidžiu, tai galinga, tai skamba jėga. Tai dieviška. Tai karališka. Aš nusprendžiu. Aš nusprendžiu atleisti tam žmogui, kuris padarė tiek daug blogo. Ir nukertu visus negatyvius ryšius. Kad pasilikti tik tai, kas yra gera. Arba atleidžiu pats sau. Aš apsisprendžiu atleisti sau pačiam. Kas yra nedovanotina. Apsisprendžiu dovanoti, atleisti tai, kas yra nedovanotina. Dievas niekuomet nenusivylė. Aš esu jo vaikas. Ir kai sūnus grįžta pas tėvą, sako, aš nesu vertas. Vertas vadintis tavo sūnumi. Jis tiki tuo melu. Sūnus visuomet yra vertas. Nes tėvas niekada nesutapatino sūnaus su tuo, ką jis daro. Jeigu sūnus vagia, tėvas sako, tu sako, mano mylimas sūnus, aš tave myliu, bet tai, ką tu padarei, nėra gerai. Tai visiškai skirtinga. Jis nesako, tu esi vagis, ar kai tampa alkoholiku. Nesako, tėvas, tu esi alkoholikas, tu esi mano mylimas sūnus, aš tave pažįstu nuo amžinybės. Tu esi gražus. Kartais tu geri. Tai nėra gerai. Jis niekad nesutapatina sūnaus su tuo, ką jis daro. Gerasis tėvas niekuomet nežemina savo vaiko. Ir viešai apie savo vaiką jis kalbės tik gerai. Mano vaikas nuostabus, geras. Ir apie kiekvieną iš mūsų jis taip pat kalba, ypač viešai. Pažiūrėkit, kokie jie yra gražus. Kokie graži ir gera, ir kaip princesė. Dievas mato tą grožį ir gėrį. Jis yra aklas visam negražumui ir blogui, bjaurašiai. Ir ką daro gerasis tėvas, kai vaikas ką nors daro blogai? Jis nedaro viešo skandalo. Ateik į kambarėlį biškį. Tarp mūsų tegu lieka, gerai? Jis apkabina, jis sako, žinai, aš tave labai myliu. Bet kažką tai tu padarei, kas tau negerai. Padarei blogą. Jeigu nori, galima išsigydyti iš to. Geras tėvas yra nuostabus. Ar žinot, kokia yra didžiausia laimė? Jūs žinote, kad Jėzus visuomet kalbėjo, kvietė, kad taptume kaip vaikai. O Paulius sako, kad ne visuomet turime pasilikti kaip vaikai. Štai yra laimė. Pažinsiu, kaip esu pažintas. Kaip Dievas mane pažįsta? Prisiminkit, kaip meldžiausi pradžioje. Kaip Katrina Senietė. Tėve, atskleisk man, kas aš esu tau. Ir kas tu esi man. Jeigu jūs tą suvoksite, galėsit verkti iš džiaugsmo. Jūs net neįsivaizduojat, kaip jūs esate mylimi ir pažinti Dievo. Ir jūsų širdis šokinės iš džiaugsmo. Kas gali priversti šokti jūsų širdį? Jūs net iš tos laimės ir iš to džiaugsmo negalėtumėt ištarti tėvę mūsų maldos. Tėve mūsų, tėve, tėve, o, aba, aba, tėveli. Apsivertume vietoje. Ketvirtas dalykas yra kūnas. Reikia klausyti savo kūno. Kūnas neklysta taip pat. Kai kas nors nėra gerai mano kūne, tai gali kilti iš to, ką aš mastau. Ir mano jausmai, kurie nuslopinti arba užspausti. Pavyzdžiui, mano mintis, ką nors sako iš mano vaikystės. Aš kažką turėčiau daryti, kad būčiau tobulas. Dar tą ir tą, tą turiu daryti. Turiu viską daryti, kad mane žmonės vertintų, kad mane mylėtų. Aš už viską turiu mokėti, aš turiu nusipelnyti meilę. O ką mano kūnas sako? Sustok. Ir kūnas yra teisus. Jeigu neklausysi kūno, nukrisi. Nes tavo mintis yra kvailos. Ir tavo mintis ir tavo jausmai nėra teisingi. Ir kūnas maištauja. Sukyla. Nesutinku. Tu nesi geras man. Tu pervargęs. Pažiūrėk, ką pavirtai. Atsisėsk. Pailsėk. Štai kaip kūnas kalba. Klausykit ir širdies, ir kūno. Klausykit ir jausmų. Nes mūsų jausmai, net ypač tie, kurie yra mums nemalonus, jie atskleidžia, ko mums reikia. Kai buvau pas neįgaliuosius, aš nuvykau ten, kad išgyčiau iš savo depresijos. Kai buvau asistentu, mano mintis buvo tokios, turiu padėti vargšams. Daug vargšų, reikia maksimaliai padėti. Turiu lakstyti ir visiems ką nors padėti. O negalėjai sėdėjo ant lovos, žvelgė į lempą, valgė, gėrė ir viskas. Ir nieko nedarė. Jie žiūri mane ir sako, kada tu sustosi? Ar tu mane myli? Ar turi laiko man? Atsisėsk šalia manęs. Duok man savo ranką. O mano mintis vis dar tą ir tą reikėtų padaryti. Dar reikėtų ir ten sulakstyti. Kad išgelbėčiau pasaulį, kad palengvinčiau kančias. O jisai nori tik vieno dalyko. Laikyti mano ranką. Tai gydimas. Ką jis išmokė manęs? Labai svarbią pamoką. Ypač perfekcionistui, tokiam kaip aš. Kad meilės ritmas yra ypatingai lėtas. Mes nemokam ir negalim mylėti, jeigu esam visada nuolat užimti. Mūsų tėvai neturi laiko visą, ne? Mūsų visuomenė, nuolatinis stresas, reikia daryti daugybę dalykų, daug gaminti. Mūsų visuomenė yra depresyvi, pati visuomenė sukuria tą depresiją. Yra 5 etapai, 5 dalykai, kurie veda į depresiją. Tai beveik tas pats, kas žmogui paskelbti, kad jis greit mirs. Gerą naujieną pasakyti. Štai gydytojas ateina pas pacientą. Turiu blogų naujienų. Turi vėžį. Tu dar pagyvensi 3 savaites. Kokia reakcija? Sužeistas vaikas iškart prabunda. Koks pirmas jausmas išgyvenimas? 4 pagrindiniai jausmai išgyvenimai. Pirma yra nerimas, baimė. Kas dabar atsitiks? Pirma reakcija? Nustumti tikrovę. Aš nenoriu. Tai neįmanoma. Jis klysta. Tikrovės nustumimas. Aš nemirsiu. Tas pats, kai kas nors mums sužeidžia, kas nors blogą padarė. Tai netiesa. Tai neįmanoma. Aš nusivylęs. Žmogus, kuris mane mylėjo, atsisako su manim kalbėti. Mane taip sužeidžia. Tai raktinis žmogus. Tie žmonės, kuriuos labiausiai mylime, yra raktiniai žmonės. Ir būtent tik tie žmonės, kuriuos labiausiai myliu, jie gali mane labiausiai sužeisti. Ir pirmoji reakcija yra gynyba. Ne, 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 ne. Antroji reakcija – pyktis. Supykstam, tampam agresyvus. Šitas daktaras žinojo, kad aš turiu vėžį. Ir visi žinojo, kad aš turiu vėžį. Ir jis nuo manęs slėpė. Ir jis pyksta. Ir būtent tas sužeistas vaikas pyksta prieš kitus. Bet kai mes supykstame, kas tuomet dedasi? Mes jaučiamės kalti. Nes mūsų auklėjime yra uždrausta pykti. O tuo tarpu pyktis yra geras. Konfliktas yra normalus dalykas. Tai, kas yra bloga, tai yra prievarta. Bet Jėzus taip pat pyko. Jeigu aš nuryju pykti, kas vyksta? Mano kūnas nesupranta to. Jis paprastai maistą yra pratęs valgyti. O štai, kai aš nuryju pykti, nu kažkas negero. Opos atsiveria mano žarnynė. Gal akmenys pradeda dar kažkokie reiškiniai. Nes kūnas nesupranta. Vien tik tais negatyvios žinios. Taigi reikia būti geriems savo kūnai. Tai mūsų dvasio šventovė. Yra toks mažas filmukas apie Pelenę. Pelenė nėra labai graži. Bet būtent jinai išteka ir susitinka su princu. Nes Dievas jai duoda drabužius gražius. Nes Biblijoje kalbama apie drabužius. Kai kalbam apie laišką kolosiečiams. 3 skyrius, 9 eilutė.
Apsivilkite nuo širdžių galestingumų, gerumų, nuolankumų, rumumų ir kantrumų.
Tai labai svarbu. Žmona apie save pačią. Sako, aš esu bloga mama. Taigi, sužeisto vaiko žinia. Sako, tos kaimynių motinos, kurios nėra krikščionės, jos yra geresnės mamos. Man nesiseka būti gerai mamai kaip jos. Aš per daug sužeista. Aš galiu duoti tik tai, ką esu pati gavus. Ir jinai suprato, aš neturiu dėti didžiulės pastangas, kad būčiau labai gera mama. Aš niekuomet to nepasieksiu. Man nepavyks. Bet kai Dievas prašo ko nors, jis ir duoda. Aš kartoju. Tai, ko Dievas prašo, jis ir duoda. Kaip jis duoda? Per žodį ir dvasę. Jinai pradžioje elgiasi kaip visi krikščionis. Viešpatie, padaryk, kad aš būčiau gera mama. Labai tavęs prašau, labai tavęs prašau. Ir nieko nevyksta. Sako, jeigu mano malda manęs nekeičia, reikia keisti maldą.
Il faut jamais prier sans la parole de Dieu.
Niekad negalima melstis be Dievo žodžio.
D'abord écouter.
Pirmiausia klausytis.
Recevoir la parole de Dieu.
Priimti Dievo žodį.
Et laisser la parole réaliser en toi.
Ir leisti Dievo žodžiui įvykti tai, ką jisai skelbia.
Donc elle dit.
Taigi jinai sako Dievui. Kadangi tu manęs prašai būti gera mama, kadangi tu pažadėjai, aš tave pagaunu tavo žodžiais. Dabar aš apsirengiu mama. Ir simboliškai neapsivilko. Ir tai pavyko, jinai tapo gera mama. Pabandykit, mamos.
David
Payne. Aš buvau labai labai nekantrus, jis
pasakoja.
Paklauskis mano žmonos, jinai puikiausiai papasakos. Prašiau pradžioje, Dieve, maldauji, duok man kantrybės. Aš tau žadėjau, daviau. Tu niekad neturėsi pakankamai kantrybės. Sako, juk būti geru krikščioniu pačiam iš savęs tai yra neteisinga mintis. Būk geras krikščionis. Būk nuolankus. Būk antrus. Kas vyksta? Mes matom, kad sukuriam sužeistą vaiką. Ir vaikas tas turės daugybę graužaties, daugybę kalties jausmo. Ir perauks jau į depresiją. Priešais Dievą reikia sakyti. Viešpatie, aš nesu pajėgus būti kantrus. Aš nesu pajėgi būti gera mama. Aš esu pakankamai sužeistas, sužeista. Kadangi tu pažadėjai, aš apsivilksiu kantrybę. Pabandykit. Kadangi tu pažadėjai, tu veiksi manyje. Štai kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus. Jis paėmė visus mūsų blogus drabužius. Jis buvo nurengtas, išrengtas ir kad mus apvilktų Dievo garbe. Visa tai, ką jis pažadėjo. Jis pats mus tuo apvilka. Todėl nereikia daugiau prašyti, kad jis mums duotų. Nereikia prašyti, duok man kantrybės. Sako, paimk ją. Paimk. Duok man ją. Imk, imk, imk. Ne šventoji dvasia. Štai šventoji dvasia atvyksta. Nėra šventosios dvasios. Sako, bet aš jau esu čia. Kodėl tu dar prašai? Aš esu jau čia. Dievas nėra kurčias. Kai man reikia kalbėti tokiai grupiai kaip jūs, va. Ir esu, pavyzdžiui, labai pavargęs. Ir nežinau, ką sakyti. Dieve, tu manęs prašai, kad aš kalbėčiau šitiems žmonėms. Aš nesu geroj formoj. Bet kadangi tu manęs prašai, aš apsirengiu tuo, ką kalbėsiu. O tu kalbėsi per mane. Ačiū. Štai taip veikia.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo misionierius iš Belgijos Joseph Bastin. Iš prancūzų kalbos vertė kunigas Kęstutis Rugevičius. Laida parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Nuoširdžiai kviečiame į vidinio išgydymo popietę, jei kas trokštate, ateina pas mane su šiuo misionieriumi iš Belgijos Joseph Bastin ir kunigu egzorcistu Kęstučiu Rugevičiumi. Ši popietė vyks gegužės 19 dieną Kaune, šeštadienį nuo 15 valandos Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje Papilio gatvė 5. Ši popietė skirta kiekvienam trokštančiam patirti laisvę Dievuje ir šventosios dvasios proveržį kasdienybėje. Programoje šlovinimas, mokymas, užtarimo malda ir šventosios mišios. Daugiau informacijos internetiniame puslapyje gailestingumo versmė.lt. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.